Nu, megaliels paldies jums, paldies! Es reāli biju sajelgojies pēc šīm sajūtām.
Tā Mairis Briedis sestdienas pusnaktī pateicās līdzjutējiem Arēnā Rīga. Cīņa pret vācieti Arturu Mannu beidzās trešajā raundā ar tehnisko nokautu latvietiem saglabājot Starptautiskās boksa federācijas jeb IBF čempionu jostu svara kategorijā līdz 90,7 kg. Brieža biežais treneris Sandis Kleins pēc cīņas Latvijas radio pauda, ka Manns nebija pašmāja boksera līmeņa pretinieks. Cīņa pret Mannu bija izvēles titula aizstāvēšana, ko var veikt vienu reizi. Nākamais solis ir aizstāvēt jostu pret obligāto pretendentu, kas ir Austrālijas pārstāvis Džejs Opetaija. Tas gan nav vienīgais scenārijs brieža nākamajai cīņai. Vairāk stāsta Latvijas boksera menedžeris Raimonds Zeps.
Slīdien jau sēdējām ilgāku laiku uz piedām prestējumiem scenārijiem. Mairim ir vēl pēc iespējas ātrāk atgriezties ringā un optimāli tas varētu būt janvāra beigas februārs. Reāli ir divi varianti. Viens ir Opetaija, kurš mums ir nolikts kā obligātais pretendents attiecības aizstāvēšana. Otra opcija ir titula apvienošana. Tātad vispār izcīnot čempionu jostu, bokseriem ir trīs iespējas. Viena ir izdevusi aizstāvēšana, tas ir cīnīties ar kādu bokseru no top 15. Obligāta aizstāvēšana ir viens konkrēts boksers, kur nozīmē IBF, boksers, kurš ir nopelnījis tiesības cīnīties par jostu. Mēs izdevusi aizstāvēšanu izmantojām šoreiz pēc Arturu Mannu, obligātā pretendenta aizstāvēšana, kas ir nozīmētais Džejs Opetaija, vai otra iespēja tika apvienošana. Boksā ir tātad četri šīs lielās jostas, viens no čempioniem ir Lorenz Okulī, čempions ir Ilma Makabu, un vēl trešais čempions ir Glomērijā, kādā dzīvojuši armēnis. Mēs iepriekš jau esam interesējušies par iespēju aizbīt cīņas pret Makabu un Glomērijanu. Reālistiski skatoties ir divas iespējas. Viena ir tātad cita apvienošana ar Okulīju, otra ir aizstāvēšana jostas pret obligāto pretendentu Opetaju.
Nepastāvot reālai iespējai apvienot visas četras jostas, Briedis un viņa pārstāvi sākuši sarunas ar IBF organizāciju, lai ļauj pagarināt termiņu, kura laikā jāaizstāv josta pret Opetaju, lai pirms tam cīnītos pret britu Lorenz Okoliju. Lai gan brieža pārstāvis jeb promoteris Kalle Zauerlands jau publiski aicinājis Okoliju un viņa promoteri Ediju Hērnu aizvadīt cīņu Meža parkā, tas nav pārāk realistisks scenārijs, jo var notikt vien nākamvasar.
Lorenz, Eddie. Welcome to Latvia.
Lorenz, Eddie, laipni lūgti Latvijā. Latvijas kolizējs, šī vieta pilna ar skatītājiem. Tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem fanu, iespaidīga titula apvienošanas cīņa. Aiziet!
Massive unification fight. Bring it on.
Ļoti iespējams, ka Briedis pret Okolī varētu boksēties Londonā, iesildot revanša cīņu starp Hērna klientu Antoniju Joshua un Ukraina Aleksandru Usiku. To gribētu redzēt arī Brieža kādreizējais treneris Kleins. Tiesa Hērns pagaidām atturot Okolī no cīņas ar Briedi, kaut gan pats sportists to vēlas. Turpina Sāns Kleins.
Es neredzu Mairis Maksvaros, es to vienmēr esmu teicis. To, kad viņš arī ar manīm trenējās, es teicu, ka nu, es viņu neredzu Maksvaros, es uzskatu, ka viņš ir tīrs kruizervēt boksers un es priecīgsies, ka viņš palika kruizervētā. Es zinu, ka viņš jāsvarā vēl var parādīt, kā saka, daudz labas cīņas. Jā. Es Maksvaros, es viņu, nu, var pateikt, godīgi neredzu, ka viņam būtu izaicinājums izties Joshua Usika otrā cīņas standartkārdā ar Okolu. Arī domāju, ka mums tas visiem būtu ļoti interesanti un konkrēti man vispār tas būtu ļoti interesanti un kad Mairis jā, pirmos sešas raundus būs prātīgs un teiksim, tā neizlaidīs no Okolī, tad uz doto brīdi viņš Okolī vinnēs.
Kleins arī pauda, ka brieža otrs no potenciālajiem nākamajiem pretiniekiem Opetaja ir ļoti bīstams. Turklāt, ja cīņa notiks Austrālijā, Briedim būs jāizstrādā precīzs aklimatizācijas un sagatavošanās plāns. Visbeidzot, atgriežoties pie sestdienas cīņu vakara Arēnā Rīga, ir arī kāda darvas karote kopējā boksa medusmucā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process par epidemioloģiskās drošības prasību iespējamu neievērošanu brieža un arī iesildošo cīņu laikā to Latvijas radio apstiprināja. Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte.
Šobrīd ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, un mēs arī precizēsim tos apstākļus. Tas ir par epidemioloģiskās drošības prasību noteikumiem. Šobrīd arī ir spēkā ārkārtējā situācija, un sots ir juridiskām personām līdz 5000, privātu personām līdz 2000 eiro.
Lai kurš arī kļūtu par nākamo Maira Brieža pretinieku ringā, pastāv liela iespēja, ka viņš jau tuvākajā laikā samēros spēkus gan ar Lorenz Okoliju, gan ar Džeju Opetaju. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.